Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i pozdravljam vas u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 8. septembar. Kao i svaki put kad je prvi dan vikenda u pitanju, u ovom terminu vas posredstvom priloga što su emitovani na programima Radio Slobodna Evropa podsjećamo na važne događaje što su obilježili sedmicu koja nam odlazi. Tako će biti i ovoga popodneva. Ali prije toga, dug prema slušalcima koji su na našim talasima ponajviše zbog današnjih vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Federalni centar civilne zaštite saopštio je kako na platovu Risovac na području Jablanice i dalje gori i kako je stanje na požarištu krajnje kritično. Teren je udaljen od bilo kakve komunikacije više od 3 km. Potpomognut jakom burom, požar se velikom brzinom širi u dva pravca. Transparency International BiH objavio je četvrti periodični izvještaj o monitoringu provođenja strategije za borbu protiv korupcije. Rezultati pokazuju da i nakon gotovo 3 godine od usvajanja strategije 60% mjera uopšte nije realizovano. Od 81 planirane naime, samo su 2 provedene u potpunosti, a 32 djelimično. Kandidati za budućeg reisu Lulemu islamske zajednice su muftija tuzlanski Husein Efendija Kavazović, muftija travnički Nusret Efendija Avdibegović i muftija sarajevski Husein Efendija Smajić. Prema rezultatima tajnog glasanja na zasjedanju Sabora održanom u Sarajevu najviše glasova dobio je Husein Kavazović. U Srbiji je zvanično prijavljeno 35 oboljelih od groznice zapadnog Nila sa 3 smrtna ishoda, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Turski vojnici ubili su 26 kurdskih pobunjenika u ofenzivi sa obje strane tursko-iračke granice. U akciji je učestvovalo više od 2000 vojnika uz podršku borbenih aviona. U napadu bombaša samoubice nedaleko od sjedišta međunarodnih snaga u Afganistanu poginulo je najmanje 6 osoba. Napadač na motociklu aktivirao je pojas sa eksplozivom nedaleko od ulaska u bazu međunarodnih trupa. Posljednji podaci govore kako je najmanje 80 ljudi poginulo, a više od 700 ih je ozlijeđeno u nizu potresa koji su pogodili 2 pokrajine na jugozapadu Kine. Nakon potresa zabilježena su brojna podrhtavanja koja su u tom planinskom području izazvala klizišta i blokirala dio prometnica. U Kini također poginula su 10 rudara kada se prevrnula platforma u jednom rudniku uglja na sjeverozapadu zemlje. Europski ministri spoljnih poslova postigli su konsenzus o pooštravanju sankcija Siriji, izjavila je šefica kiparske diplomatije Eratokozaku Markulis, čija zemlja predsjedava Europskom unijom. Više od 3000 pripadnika policije za suzbijanje nemira raspoređeno je širom Soluna, gdje vodeći grčki sindikati planiraju mitinge u znak protesta zbog najavljene nove runde mjera štednje. Mitinzi se održavaju u isto vrijeme kada počinje i Međunarodni sajam trgovine, koji će prema očekivanjima otvoriti premijer Antonis Samaras. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci večeras protiv Irana igra finalni meč paraolimpijskog turnira u Londonu. Ovo je 4. paraolimpijsko finale izabranika Mirze Hrustemovića, koji žele da ponove uspjeh iz Atine prije 8 godina. Košarkaška reprezentacija igra u Sarajevu protiv selekcije Rumunije posljednju utakmicu kvalifikacija za europsko prvenstvo naredne godine u Sloveniji. Sa dosadašnjih 5 pobjeda i 2 poraza već je obezbijeđen odlazak na završnicu. I sutra će se u čitavoj zemlji zadržati sunčano i razmjerno toplo. Najviše dnevne temperature između 25 i 34 stepena.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad je na redu naša redovna subotnja inventura rubrika kojima smo obilježili sedmicu na izmaku. Mada je kampanja pred lokalne izbore u Bosni i Hercegovini, koji su zakazani za 7. oktobar odavna započela, juče je to bilo i zvanično. Sve prema zakonu, mjesec dana prije izlaska na birališta. Podsjetit ću kako je registrovano nekih 3.100.000 glasača, te kako ih se nekih 30.000 smatra sposobnim da vode lokalne zajednice. Početak kampanje zabilježila Marija Arnautović.
Pred političkim partijama u Bosni i Hercegovini je mjesec u kom treba da ubijede birače da su baš oni bolji od drugih i da će riješiti nagumilane probleme bosansko-hercegovačkih građana u lokalnim zajednicama. Već sada je sigurno da će se kampanja većine stranaka baviti onim što nema mnogo veze sa lokalnim izborima. Tako je nekoliko dana ranije lider HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović, predstavljajući kandidate ove stranke, poručio:
Mi želimo evropsku Bosnu i Hercegovinu. Ali želimo u toj Bosni i Hercegovini apsolutno ustavno jednakopravni sa druga dva naroda.
Niko do duše ne zna kako će se recimo prosječan građanin Mostara, Sarajeva ili Banja Luke sjediniti sa tom imaginarnom evropskom Bosnom i Hercegovinom dok ne počisti smeće ili riješi problem asfaltiranja gradskih ulica. Priče o svemu tome očito je bit će mnogo manje, a više floskula o ustavnim promjenama, opstojnosti ovog ili onog naroda ili puta Bosne i Hercegovine ka Europi. Novinar Emir Imamović.
Očito je već sada da će se silni milioni potrošiti da bi se opet pričalo o Dejtonskom sporazumu, ukidanju entiteta, stvaranju 24 nova Republici Srpskoj Federaciji, ovome ili onome. Iako naravno niti jedan načelnik ili gradonačelnik koji će biti izabran nemamo baš nikakve ovlasti u promjenama ustavnog uređenja Bosne i Hercegovine.
Pravila ponašanja u izbornoj kampanji davno su propisane i moraju se, kaže, zakon poštovati. Neke stranke nedavno su potpisali kodeks ponašanja tokom izborne kampanje. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Branko Petrić podsjetio je šta stranke smiju, a šta ne.
Zabranjeno je uništavati izborni materijale kandidata protivnika na izborima, postavljati ga tamo gdje mu nije propisano. Zabranjeno je prijetiti, koristiti oružje, zabranjeno obećavati poklone, nagrade ili materijalnu korist. Zabranjeno je ometati medije da obavljaju korektno svoj posao.
Za aktivnosti koje provodi CIK u budžetu institucija osigurano je preko 2 miliona eura. Dakle, nekoliko miliona eura bit će potrošeno u svrhe provođenja izbora i političkog marketinga. Sve u zemlji u kojoj je skoro polovina stanovništva nezaposlena, a druga polovina plate dobija kada se novac namakne od kredita Međunarodnog monetarnog fonda. Još jednom novinar Emir Imamović.
Drugi dio koji je po meni puno važniji jeste što će sav taj silni novac koji će se potrošiti uzalud. Dakle, mi nećemo dobiti ni jednu novu bitnu poruku, nećemo dobiti novu političku priču, nećemo doći na neku matricu prema kojoj će lokalni izbori zaista biti lokalni izbori.
Poseban problem je transparentnost trošenja novca koji se dobija za predizbornu kampanju, podsjeća Srđan Blagovčanin iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Mi imamo situaciju da CIK jednostavno nema kapaciteta da prati ono što se dešava sa financiranjem političkih partija. Podsjetit ću vas da je u proteklih 7-8 godina došlo praktično do drastičnog povećanja novca kojim političke partije raspolažu, a Centralna izborna komisija još uvijek ima iste kapacitete kao prije 7-8 godina. Sa druge strane, partije koje učestvuju u kampanji, da tako kažem, svjesno se odlučuju da krše zakone, imajući vidu da su sankcije za kršenje zakona simbolične.
Da sve bude po redu i zakonu, prethodno je zatražila i Centralna izborna komisija, njezin predsjednik Branko Petrić.
Zabranjeno je uništavati izborni materijale protivnika na izborima, prijetiti, koristiti oružje. Zabranjeno je ometati medije da obavljaju svoj posao. Pogotovo je zabranjeno koristiti se jezikom koji kod nekoga može izazvati strah ili poziv na mržnju ili nerede, kolokvijalno nazvano jezikom mržnje.
I lideri političkih partija, mada ne baš svi, odlučili su saopštiti javnosti kako će se ponašati pristojno, držati se slova zakona i demokratskih dostignuća. Rubriku o njihovom Časna pionirska pripremila je Selma Boračić.
Iako se od rata do sada u Bosni i Hercegovini održalo 9 izbora, što općih, što lokalnih, ovo je prvi kodeks ponašanja političkih subjekata. Za učesnike na predstojećim lokalnim izborima, a prema potpisanom kodeksu ponašanja, neprihvatljivo je pozivanje na nasilje, nacionalizam i govor mržnje. Nermina Kapetanović iz Stranke demokratske akcije ističe kako se nada da će se kodeks poštovati.
Mi se nadamo da će političke partije uistinu prihvatiti temeljne principe kulture i dijaloga, poštivanja drugih i nediskriminacije drugih, nevrijeđanja drugih i konačno uklanjanje govora mržnje iz jezika bosansko-hercegovačkih političara.
Međutim, činjenica je da je u vrijeme predizbornih kampanja javni prostor zatrpan nacionalističkom retorikom, govorom mržnje i podjela. Na tim temeljima do sada su se i dobijali izbori. Malo ili gotovo nikako se radilo na obećanjima koja su građanima davali tokom predizbornih kampanja. Zbog svega toga Bosna i Hercegovina je na dnu, smatra Martin Raguž iz HDZ-a 1990.
Mislim da govor mržnje više ne vodi nigdje. Vidimo gdje smo, zahvaljujući takvom govoru mržnje, danas po svim parametrima duboko prikovani na dnu svih evropskih ljestvica.
Odstranjivanje nacionalizma i govora mržnje ostavit će prostora za one političke subjekte koji imaju plan i program rada, tvrdi Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost.
Građani su oni koji izriču kazne. Ovaj kodeks je moralna obaveza. Vidjet ćemo ko će se imati potrebe stiditi.
Za nepoštivanje kodeksa nisu predviđene sankcije. Koliko će BH političari održati ova obećanja, najbolje pokazuje ignorisanje potpisivanja kodeksa dvije najveće političke stranke iz Republike Srpske. Nasuprot sarajevskom SNSD na čelu sa svojim predsjednikom Miloradom Dodikom, pozvali su političke stranke iz RS-a da potpišu kodeks u Banja Luci. Srpska demokratska stranka nije došla ni u Sarajevo, a kako kaže njen predsjednik Mladen Bosić, neće ni u Banja Luku. Političari tek nekoliko dana prije zvaničnog početka predizborne kampanje obećaše da će građanima BiH konačno predstaviti viziju za napredak, te da ih neće još jednom plašiti raspadom, novim i starim odcjepljenjima. Ukoliko se budu pridržavali kodeksa kao i svih dosadašnjih potpisanih dokumenata i obećanja, i ovo će ostati samo mrtvo slovo na papiru. Sve dosadašnje izborne kampanje obilovale su nacionalističkom retorikom, međusobnim optuživanjima te manipulacijama najugroženijih kategorija napaćenog BH društva.
Događaji sedmice.
Inače, u sjeni predstojećih izbora, a velikim dijelom zbog njih samih, već mjesecima ovdje se ništa ne radi. Govori se, dogovara, projektuje, kombinuje, spletkari, isključivo o novim i starim većinama, o legalnim i nelegalnim predsjednicima i zamjenicima, o odlazećim i dolazećim ministrima. Federalni parlament je još jednom vratio dvojac Škaljić-Vidović kao favorite nove većine, a ponovo adaktirao stari nakratko vraćeni duet Zvizdić-Primorac, koje je onomad uspostavila stara parlamentarna većina. Na državnom nivou, barem je odgođena, smjena potpredsjednika predstavničkog doma Bećirevića, a za sad se šuti o ministarskim mjestima Lagumđija, Ahmetovića i Ibrahimovića. Uglavnom, osim kadrovskih kombinacija, ništa se ne radi. Kako to komentariše novinar Ahmed Burić?
Sud federacije suspendira odluke parlamenta zato što su oni prekršili poslovnik. Dakle, to je međusobno tužakanje unutar tih nekih lažnih koalicija koje se stvaraju. One su lažne jer ih je očigledno nemoguće održati, one nisu organske. One služe isključivo da bi se eventualno pokrilo kozmetički to što vlasti nema. Znači, oni suštinski ne mogu ništa. S te strane su, koliko vidim, i strancima ruke vezane. Jer ni stranci ne mogu poduzeti ništa ili se dogovoriti s nekim, jer taj sutra zbog nečega neće biti na vlasti. Napravljena je, dakle, tako jedna situacija u kojoj niko ne spava, ali niko nije ni budan. To je sve jedan muljeviti politički kontekst u kojem je to tako love najmutniji i, tako da kažem, najpokvareniji tipovi.
Šta je pak za naš radio rekao profesor političkih nauka Asim Mujkić?
Mi možemo ovako, kao neki perpetuum mobile, zavisi hoćemo li imati za to novčani sredstva, da će nam iz inostranstva neko to donirati ili tako dalje, ali mogli bismo teoretski vječno da tako kažem, ovako perpetuiramo, jeli, a bez ikakve mogućnosti promjene. I to, dok se shvati u međunarodnoj zajednici, bojim se da će biti prilično kasno. Znate, one priče, sjedimo zajedno, dogovaramo se. Ovdje je dogovor, to mi u etici zovemo, jeli, dogovor da se ni o čemu ne dogovorimo. I to je zaista jedna situacija iz koje ne može u okviru postojećeg institucionalnog aranžmana se izaći.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomilovanje kao čin milosrđa prema žrtvama koje su nošene vlastitom sudbinom, zlom kobi ili možda nesretnim slučajem došli u sukob sa zakonom, posuda se smatra plemenitim aktom. Sve do onog trenutka dok, zbog nemara, neznanja, loše procjene ili prljave namjere, zašto ne, rukom milosrđa, ne bude pomilovan notorni kriminalac i opšte poznata društvena opasnost. Uostalom, poslušajte priču Tine Jelindizdar.
Laura Bošnjak iz Ureda predsjednika Federacije kaže: predlog za pomilovanje pomenute osobe dala je Komisija ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, da sam ne prijedlog nego preporuku, da pomilovana osoba da se primjereno ponaša u kazneno-popravnoj ustanovi, da ima dijete sa velikom srčanom manom.
Zbog navedenog, u Komisiji Federalnog ministarstva pravde zatražili su da se osuđena osoba djelimično oslobodi od izdržavanja izrečene kazne zatvora sa periodu 3 mjeseca. Predsjednik federacije odlučio je da to bude sa danom potpisa. Dok su Ministarstvu pravde ostali nedostupni za komentar, treba podsjetiti da je zahtjev komisije, ali i odluka predsjednika federacije, uslijedila unatoč negativnom mišljenju kantonalnog suda u Sarajevu, koji je upozorio da se protiv Hadžića vodi još nekoliko postupaka za teška kaznena djela. Sudiju kantonalnog suda u Sarajevu, Dalidu Burzić, odluka o pomilovanju ipak nije iznenadila.
Ja nikad nisam imala situaciju da sam dala pozitivno mišljenje, mislim da ne moje kolege, ja ne znam za taj slučaj da se ikad desio da sud je saglasan da se neko pomiluje. Oni odlučuju po svom nahođenju.
Institucije zadužene za pomilovanje su predsjednik federacije, predsjednik Republike Srpske, predsjedništvo Bosne i Hercegovine i gradonačelnik Brčkog distrikta. Zahvaljujući zakonima o pomilovanju, njima je dato ovlast da pomiluju koga hoće, bez obrazloženja zašto su to učinili. Zabrana je stavljena samo na pomilovanje osuđenika za ratni zločin. Žiko Budimir u davanju pomilovanja nije izuzetak. Renata Radić podsjeća.
Zanimljivije su one osobe koje su pomilovane bez da su izdržali ni jedan dan u zatvoru, recimo nisu bili. Među njima je recimo Branko Golub, bivši guverner Srednjobosanskog kantona, ili Hazim Bikalo, predsjednik vlade, tadašnji predsjednik vlade Tuzlansko-Podrinskog kantona i sad je on kandidat za načelnika. Pa recimo Radomir Nešković, direktor RTS-a, bilo da su članovi stranke, bilo da su aktivisti ili da obnašaju javnu funkciju.
U kantonalnom sudu u Mostaru kažu kako pomilovanja za javno zanimljivih osoba uglavnom uslijede na kraju mandata izabranih dužnosnika, odnosno da se takozvane velike odluke tek očekuju. Mladen Jurišić, predsjednik kantonalnog suda u Mostaru, podsjeća na pomilovanja Borjane Krišto, predsjednice federacije u ranijem mandatu, koja je ekspresno svojim potpisom oslobodila nekoliko dužnosnika HDZ-a koji su osuđeni zbog zloupotrebe položaja. Od 136 pomilovanih osuđenika u Republici Srpskoj, njih 23 je dobilo pomilovanje brisanjem osude. Neki od njih i danas rade u javnim preduzećima i na drugim odgovornim funkcijama. A ne mali broj danas se veže za organizirani kriminal u Bosni i Hercegovini.
Kad smo već kod velikih riječi u vezi sa pravdom i nepravdom, jedna odluka izvana na domaćem tlu gleda se posve drugačijim dioptrijama. Socijalistička internacionala je na svom kongresu isključila iz članstva SNSD. Znalo se kako će tako i biti, jer odluku je ranije donijelo najviše izvršno tijelo internacionale, ali ipak vijest je zasluživala pažnju. Obradila Dženana Karabegović.
Kako se navodi u obrazloženju internacionale, razlog je što su nacionalizam i ekstremizam i dalje prisutni u radu te političke partije. Inače, na kongresu u Cape Townu niko od SNSD-ovih predstavnika nije učestvovao, iako su znali da će na dnevnom redu biti odluka Vijeća socijalističke internacionale o isključenju. Nekoliko dana kasnije krivca vide u Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine, odnosno njenom lobiranju. Na naše pitanje da li to znači da nacionalizam i ekstremizam nisu prisutni u stranci, Lazar Prodanović, član glavnog odbora, odgovara.
Ne mogu se složiti sa vašom konstatacijom nacionalističkoj retorici predsjednika Dodika. Mora reći da je on samo odgovarao shodno ambijentu i stanju na kojem je svo vrijeme od strane nekih političkih predstavnika u Bosni i Hercegovini ignorisan njen ustavni poredak i pozicija Republike Srpske u skladu sa Daytonskim ustavom.
U SDP-u ne kriju da su još 2006. pred Etičkim komitetom internacionale pokrenuli pitanje isključenja SNSD-a iz ove organizacije. Kako navodi Saša Magazinović, član SDP-ovog predsjedništva i učesnik na posljednjem kongresu internacionale, to je bilo udaljavanje od socijaldemokratije i socijaldemokratskih vrijednosti.
Većina ljudi u etičkom komitetu u kojem SDP ne učestvuje je bilo saglasno da ova priča sa čekanjem SNSD-a da promijeni svoju politiku i retoriku predugo traje i da se to na određen način treba završiti.
Isključenje SNSD-a bosansko-hercegovačke analitičare ne iznenađuje, tim prije jer je ta stranka i do sada upozoravana u internacionali da će zbog nacionalističke retorike prvenstveno Milorada Dodika biti izbačena. Ono što je podvučeno na kongresu u Južnoafričkoj republici je da se niti jedna stranka u regiji i svijetu nije usprotivila da SNSD bude isključen. Politički analitičar Slavo Kukić to ovako objašnjava.
Ako protiv te odluke ne glasuje Demokratska stranka Borisa Tadića, s kojim se gospodin Dodik godinama grlio i ljubio, onda je taj detalj sam za sebe jasan.
Nakon što je SNSD isključen iz Socijalističke internacionale, SDP je ostala jedina stranka iz Bosne i Hercegovine kao njena članica. No upitno je koliko i ona, posebno nakon što je postala vladajuća prije 2 godine, zadržala od socijaldemokratskih vrijednosti. Tim prije što su njeni istaknuti članovi, a posebno lider Zlatko Lagumdžija, tokom 2-godišnjeg mandata pokazali koliko su neosjetljivi na probleme građana koji su ih izabrali, da im je stalo jedino do fotelja, te da su takvim ponašanjem ideju socijaldemokratije ugrozili. Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom univerzitetu, kaže.
Mislim da će vjerovatno u skorije vrijeme također internacionala imati posla i sa problemom Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Imat ćemo sada situaciju da su u Bosni i Hercegovini pobijedile Socijaldemokratske partije, formalno tako nazvane, ali nema socijaldemokratije.
Događaji sedmice.
I dok se dešava to što se dešava, narodom se nadvija prijetnja novih poskupljenja, novih odricanja i nestašica. Stručnjaci nerado izgovaraju glad, ali se i ona dade naslutiti. I vi ćete se uvjeriti, obratite li pažnju na prilog Mirne Sadiković, koja je na samom početku sedmice bilježila proteste poljoprivrednika.
Poljoprivrednici iz Republike Srpske blokirali su traktorima međunarodne granične prijelaze Rača sa Srbijom i Gradiška s Hrvatskom, jer su nezadovoljni djelimičnim provođenjem ugovora o slobodnoj trgovini CEFTA, zbog čega Bosna i Hercegovina godišnje gubi 1 milijardu konvertibilnih maraka, ali i što nadležni nisu osigurali izvozne brojeve za plasman proizvoda na tržište Europske unije, te povoljniju cijenu dizela kao što imaju poljoprivrednici u drugim zemljama regiona. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Republike Srpske Vladimir Usorac.
Koji to ljudi onda vode Bosnu i Hercegovinu? Ako ne žele da pune budžet Bosne i Hercegovine, evo mi želimo da se on puni, jer to odgovara poljoprivredi Bosne i Hercegovine.
Također, BH privrednici jedini u Europi plaćaju punu cijenu dizel goriva koje im treba za obradu zemlje, zbog čega su BH proizvodi znatno skuplji. Poljoprivrednici iz Federacije proteste su održali nadomak graničnog prijelaza Doljani prema Hrvatskoj, jer im nisu isplaćeni poticaji za proteklih 6 mjeseci. Zatražili su i ostavku resornog ministra Jerka Ivankovića Lijanovića. Ivan Primorac, predstavnik poljoprivrednika, kaže kako i cijela vlada federacije treba da snosi svoj dio odgovornosti za maćehinski odnos prema proizvođačima.
Nijedan prijedlog koordinacije poljoprivrednih udruženja i saveza Federalno ministarstvo poljoprivrede nije prihvatilo, te je nastalo provoditi svoju poljoprivrednu politiku izračito na štetu primarne poljoprivredne proizvodnje i njenih proizvođača.
Ni vremenski uslovi ove godine nisu pogodovali poljoprivrednicima, te je zbog nevremena smanjen prinos nekih proizvoda poput pšenice i do 70%. Farmer Ibrahim Hotić upozorava da zbog elementarnih nepogoda prijeti i uništenje stočnog fonda ukoliko država ne pomogne poljoprivrednicima.
Hrane nema, cijene su male, doće do pokolja stoke, ako ovako dubinuće, mislim, nema tu šta. Smanjiće se proizvodnja mlijeka, svega.
Sekretar za poljoprivredu Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine Zvonimir Papoči upozorio je da zbog ovakvog odnosa vlasti prema poljoprivrednim proizvođačima cijene proizvoda u posljednje vrijeme rastu, što dodatno osiromašuje građane Bosne i Hercegovine.
Jedino da država intervenira, prvo da prehrani stanovništvo Bosne i Hercegovine, nadležna ministarstva i vijeće ministara morat će povući neke poteze kako bi moglo da se na neki od načina ovi naši poljoprivrednici, ne da se obeštete, nego da se samo ublaže posljedice. Ne smijemo reći glad, jer to je neprimjeren termin, ali apsolutno će doći do povećanja cijena u prehrambenom sektoru. Cijene na zelenim pijacama već su doživjele određeni skok cijena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U emisiji za Bosnu i Hercegovinu, koja se subotom bavi odjecima sedmice, idemo malo izvan naših granica. I to upravo pričom o granicama. Susjedna Hrvatska je izgleda posve odlučna da ratifikuje davni sporazum Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana u vezi sa onim šta pripada jednoj, a šta drugoj državi. Enis Zebić.
Hrvatska vlada će u, citiramo, brzom i razumnom vremenu poslati u saborsku proceduru na ratifikaciju sporazum iz srpnja 99. o granici sa Bosnom i Hercegovinom, najavio je za Hrvatski radio premijer Zoran Milanović. Sabor ne počinje sa svojim jesenskim zasjedanjem prije sredine rujna, pa se ne radi o danima, ali sigurno u pitanju nisu mjeseci, već tjedni. Podsjetimo, radi se o sporazumu kojim vrh poluotoka Klek i dva mala otočića, Mali i Veliki Škoj, pripadaju ne Hrvatskoj, već Bosni i Hercegovini. Tuđman je znao što radi, poručuje Milanović kritičarima ovog sporazuma, u prvom redu onima iz HDZ-a.
Polazimo od toga, bez imalo ironije, bez cinizma, da je predsjednik Tuđman i njegov tim savjetnika imao jako dobar uvid u to što je Hrvatsko i da su kod dogovaranja o granici vodili računa o hrvatskim interesima, kao i druga strana o bosansko-hercegovačkim interesima. U ovom trenutku vi možete a. ratificirati sporazum, b. potpuno se povući sporazuma i reći idemo sve iz početka.
Dodajmo da neki eksperti dopuštaju i treću mogućnost, a to je ad hoc arbitraža. Milanović je izrijekom kazao kako mu je ratifikacija prihvatljiva i da je ona u funkciji buduće izgradnje Pelješkog mosta europskim novcem i u funkciji hrvatskog prava na grad Zrin na Uni između Hrvatske i Bosanske Kostajnice i u funkciji podsjećanja Slovenije da ne ucjenjuje sa ratifikacijom hrvatskog pristupnog sporazuma s Europskom unijom. Predsjednik Josipović pak veli da građanima treba dobro objasniti zašto bi se ušlo u ratifikaciju.
Sad sigurno moramo govoriti o dostupnim rješenjima, rješenja koja bismo možda željeli, a nisu dostupna, ne treba ni uzimati u razmatranje. Prema tome, to je jedno od mogućih rješenja.
Na Milanovićevu najavu odmah je reagirao Tuđmanov nasljednik na čelu HDZ-a, predsjednik najveće oporbene stranke Tomislav Karamarko, tražeći odgodu ratifikacije sporazuma s Bosnom i Hercegovinom.
Mi predlažemo doista da eksperti kažu zadnju riječ. Bosna i Hercegovina je naša prijateljska država i mislim da u tom tonu taj problem trebamo i rješavati.
Povodom HDZ-ovih kritika, ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić još je ranije kazala kako je pitanje ratifikacije sporazuma Tuđman-Izetbegović iz 99. prava tema za konsenzus sa oporbom i podsjetila da je upravo HDZ-ova vlada pred nešto više od godinu dana potvrdila privremeni režim u Malostonskom zaljevu predviđen upravo ovim sporazumom.
I naredna rubrika, mada je nastalo u Srbiji i bavi se tamošnjim stanjem, nekako je vezana za zajedničku granicu, ali na nešto malo drugačijem nivou. Kod istočnih susjeda se nedavno pojavila infekcija virusom zapadnog Nila, prijeteća bolest koja je već odnijela 3 živote, pa opravdano prijeti strah hoće li i nama preći. Zoran Glavonjić.
Groznica zapadnog Nila ovog leta prvi put je registrovana u Srbiji, zbog čega epidemiolozi apeluju na građane da se jave lekarima ukoliko imaju simptome slične gripu, glavobolju, povišenu temperaturu i otekle žlezde. U posljednje vrijeme povećan je broj obolelih pacijenata sa kliničkom slikom encefalitisa, odnosno upale mozga, kako se u najtežem slučaju manifestuje ovaj opasni virus. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović poručila javnosti da nema razloga za paniku i da ta bolest u Srbiji nema epidemijski karakter.
Zaista se radi o jednoj groznici koja za 80% zaraženih virusom ide asimptomatski bez ikakvih simptoma.
U bolnici u Pančevu preminula je 60-godišnja žena iz tog grada koju je ujeo komarac i tako je preneo virus. Bila je hronični bolesnik pa je, po rečima stručnjaka, zbog slabijeg imuniteta bila više izložena opasnosti od komplikacija. Olga Dulović, zamjenica direktora klinike za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije, rekla je za Radio Slobodna Evropa da očekuje da će sa završetkom sezone komaraca prestati opasnost od virusa zapadnog Nila.
A to je očigledno vrlo blizu, jesen kuca na vrata, pa ćemo onda sumirati rezultate i vidjeti tačno kakvi su podaci.
Virus zapadnog Nila širi se među pticama i ta bolest uglavnom je vezivana za podneblja sa veoma visokom temperaturom, kao što su Egipat, Tunis ili Turska. Biolog Zoran Dunđerski iz kompanije EcoSan, koja se bavi uništavanjem komaraca, objašnjava da tu treba tražiti razlog zbog kog se nilska groznica prvi put pojavila u Srbiji.
Naša klima polako se približava to nekoj tropskoj klimi, tropskoj suvoj koja omogućava da u tim toplim mjesecima taj virus preživi. Ali ima tu još jedna stvar koja mora se kaže. Nisu rezervoari i glavni prenosioci komarci, nego ptice. Znači da nije došlo sa komarcem ta bolest, nego je došla sa pticama koje migriraju 2 puta godišnje, to je ogromna migracija ptica.
Virus zapadnog Nila otkriven je pre pola veka i proširio se sa afričkog kontinenta na Bliski istok, delove Azije i Australije, centralnu istočnu Europu i Mediteran. Još 2004. pojavio se u Mađarskoj, a potom u Austriji, Ukrajini i Rusiji i u Evropi spada u preteće bolesti zbog povećane učestalosti u posljednje dve decenije.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Bila je to subotnja emisija u kojoj smo vas pomoću rubrika što su emitovane u programima Radija Slobodna Evropa podsjetili na odlazeću sedmicu. Uvijek slušajte naše programe. Pozdrav, producent Enes Reničić i urednik Budo Vukobratović.